Зайкова хатка. Жили-были у лесе лисичка и зайчик. Жили яны неподалеку один от другого. Пришла осень, холодно стало у лесе. Надумались яны хатки на зиму побудовать. Лисичка сбудовала себе хатку с труску снежку, а зайчик с труску пяску. Перезимовали яны у новых хатках. Настала весна, пригрела солнце. Лисичкина хата растала, а зайкова стоит, як стояла. Пришла лисица у зайкову хату. Выгнала зайку, а сама у его хатцы поселилася. Зайшоў зайка со своего двора, сел под бярозкою ды плаче. Иде волк. Бачить, зайка плача.
Чего ты, зайка, плачешь?
Пытая волк.
Ну, як же мне зайку не плакать? Жили мы с лисичкою близко один каля одного. Побудовали мы себе хаты. Я с труску пяску, а яна с труску сняшку. Настала весна. Яе хатка растала, а моя стоїть, во, як стояла. Прийшла лисичка. Выгнала мяне з мае хаткі і сама ў ёй жыць засталася. Ну вось, я сяджу, ды плачу.
Не плач, зайка, пойдзем, я табе дапамагу. Праганю лісічку з твае хаты.
Пайшлі яны, прыйшлі. Воўк стаў на парозе зайкавай хаткі і крычыць на лісічку.
Чаго залезла ў чужую хатку? Злазь, ліса, з печы, а то скіну, паб'ю табе плечы.
Не спалохалася, лисичка отказывая волку.
Ой, волк, стеражися, мой хвост, як дубец, як дам тебе, да будет конец.
Перепалохался волк, да и на утеки, и зайку одного покинул. Сел знов зайка под бярозкой, да горка плача. Иде проз лес медведь. Бачить, зайчик сядить под бярозою и плача.
Чаго, зайка, плачешь?
Пытая медведь.
Як же мне зайку не плакать? Жили мы с лисичкою близко один каля одного, побудовали мы себе хаты. Я с труску пяску, я на струску сняшку. Настала весна, ее хатка растала, а моя стоит, як стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей хатки и сама там жить засталася. Дык вось я сяджу да плачу.
Не плачь, зайка. Пойдем, я тебе помогу. Прогоню лисичку с твоей хаты.
Пойшли яны, пришли. Медведь стал на порозе зайковой хатки и кричит на лисичку.
На что добрала у зайки хату? Залазь, лиса, с печи, а то скину, побью тебе плечи.
Не сполохалась лисичка, отказывая медведю.
Ой, медведь, стеражися, мой хвост, як дубец. Як дам, дык будзе табе канец.
Спалохаўся мядзведь, ды на ўцёкі, і зайку аднаго пакінуў.
Зноў пайшоў зайка са свайго двара, сеў пад бярозкаю, ды горка плача.
Аж бачыць, ідзе праз лес пеўнік. Угледзеў зайчыка, падышоў і пытае:
«Чаго, зайка, плачаш?» «Да як же мне зайку не плакаць? Жылі мы з лісічкаю блізка адзін каля аднаго, пабудавалі мы сябе хаты. Я з труску пяску, а яна з труску сняжку. Настала вясна, яе хатка растала, а мая стаіць, як стаяла. Прыйшла лісічка, выгнала мяне з мае хаткі і сама там жыць засталася. Вось я сяджу ды плачу». «Не плач, зайка, я выганю лісу з твоей хаткі». «Ой, Петечка», – плача зайка, – «дзе табе яе выгнаць? Воўк гнаў, гнаў, не выгнаў. Мядзведзь гнаў, не выгнаў». «А вось я выганю. Пойдзем», – кажа пеўнік.
Пайшлі. Увайшоў пеўнік у хатку, стаў на парозе, кукарэкнуў, а потым як закрычыць: –
«Я пятух-чабятух, я пявун-лапатун, на коротких ногах, на высоких пятах, несу косу на плячы, хочу лиску засячы!»
А лисичка ляжит да кажа: «Ой, певень, стеражися, мой хвост як дубец, як дам, дык табе будзе конец!» Скочыў пеўнік з парога ў хату, ды зноў крычыць:
«Я пятух-чабятух, я пявун-лапатун, на кароткіх нагах, на высокіх пятах, нясу касу на плячы, хачу ліску засячы!»
І скок на печ да ліскі, дзюбануў лісу ў спіну. Як усхопіцца лісіца, да як пабяжыць вон з зайкавай хаткі, а зайка і дзверы зачыніў за ёю. І застаўся ён жыць у сваёй хатцы разам з пеўнікам.